ഫ്ലെയർ അദാത്ലു റാജ്യസി സാഹിബ് ഹുർമത്തിലേജിലാർ ബുഗുൻ 2022 ഫെബ്രുവരി ഹെപ്റ്റാനും ഫാദർ ഗുനി ഹെപ്റ്റാനും ജിമു ദുനിയ തുർക്മൻലർഗ് ഹെപ്ലസ്ക്ലർമതി ദിൻലമയാഗ സാഗറിയാർ Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýtyna Türkmenistanyny Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet taşyna geçenine 15 ýyl bolýar. Türkiýede Islam döwlet toporunyň agdalaryna galyp türkmen pasportlaryny satmakda guman edilýän türkmen sanly tutsak edildi. Kara maska gadaganlygy güýçlenýän mahaly prezident karantin çäreleri dowam etdirmegi tapşyrdy. Европаның дикелдіш ве өсіш ванкі Түркменстанның өсішін чаклы ярден атлен, чап едлен хаварларымыз ве геплешклеріміз көп оқорлы ве көп дінгленни. Чөрек кетмен соң айнан нөгділер. Ашқавадың ясайзылары неагилел коркодиярлар. Мұрғапты құроқлықтан езір чеккен маарларлар, маарларыни тас ярпы вақасына сат ярден атлен, чап едлен геплешклеріміз хем ин көп дінглененлерін бәяшлігіне верді. Bu hepde wada bermek gitmek aňlatmaýar diýen atlan çap edilen wideomuz. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergimiz köp görlenleriň hatarına girdi. Adatlyň okuzulary Aşgabatda 4 gatly ýaşaýyş çaýlary ýykmak işi dowam etdirilýär. Türkmenistanyň güpeýine garşy göreş dowam edýär. Ulanjylar soraga çekilýär diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmagy ýetinipdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem çap edilýän maglumatlar boýunça öz pikirlerini aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýöri tösekhetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogulandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näki ýyllar bir sebäp bilen ýurtda adat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglanýan we bu ýurda hereket eden adamlar hem tapyldy. Adatlyk şol siýasatçylaryň ikisinden Odolky ilçi Nurmuhammed Hanamovdan hemde Odolky bankir, iktisatçy Hudaýberdi Orazovdan 2007-nji we 2012-nji ýyllarda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňe syýrasyndaky tagallalary, özleriniň daşary ýurtdan Aşgabatda dolanmak finansyklarynyň näki ýyl tamamlananlygy barada gurrun bermeklerini sorady. Türkmenistanyň ýam bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun gozgap oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara beýleki raýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hasa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonu şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atanlar ýan atopodlarlar hem halmakdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa giren adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident aýdawlaryna gatnaşma isleg bolursa onda ol näme bizim ýurdumyzda gelip bilýär. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly saýlawlarda saýlawlara gatnaşmagy mümkinçilik bilen döreljekdigini doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup kaldı ve Berdimuhammedow'un ağalık etmeğine geçirilen 3. prezident sayılıklarına eyyem beyle umut bulmadı. Bu gürlüğü sol vaktiler bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Hanamov bilen telefon sökvetdöşlük esasını devam ettiriyar. Nurmuhammed ağa sizin sayılığa katnaşmak niyetleriniz birinci gedek nehil oldu, ikinci gedek nehil oldu?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýberdi Orazow Abdağa üç olup havarlaşıp hani bilem şoňa gatnaşmagyna netijeli bir agzy bir bolup bir şoýrek barar ýaly şert töredeli hem de hökman opozisiýa tarapdan bir kandidatura bolup şo kandidatam saýlawa gatnaşar ýaly ýagdaý döredeli şo netijeli. Onun esasem yankı Kiev'ten yakın rakor varmağına hem şöyerdeki tanış adamlar, diplomatlar oldu, yungum nemi bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolarım konu edeli bir erkelin şöyerde masahatyňyzy edibilersiňiz diýdiler. Öňe galan meselede özüňiz heredin, özüňiz çözüň diýdiler. Ýöne biz gaýtmaşak geldik. Ýa bizim şoňa razy bolduk. Ondan berden ki höýtdik, Abdaganam çağırdık. Abdaga ilki bolýa diýdi, ýöne soň gelmedi. Bar biljek geldi, sebäbini aýtmady. Ondan şo kandidatura barada gepleşdik. Men hem işe zaýtýardym. Men şo kursa gözüm gyzdyramak hiç wagtam men prezident bolasymam gelen wagty. Şoň üçin partiýamyzyň adymynyň men özüm boljak geldim. Abdagada gelmeýän soň oňlanyp gurulyşdyk bolýan. Bir oraz soň kandidaturasyny bolsak nähil bor diýsek, Abdagara galşy çykdy. Onuň soň gelmeýän soň iki bolup ýa-da biziň partiýamyz oraz soň wagtan hereketi oraz soň kandidaturasyny bolladyk. Şeýdi onuň geçek bolup Metbuat isminden esasi Ukrayna'nın Orsiyasının televizyonyesi, radyosu, şolor esasi hem yerde çap edip görkezdiler. O Türkmenistan'a hükman yetti bizim şerhtemize çenine aittiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiç bir hareket olmadan son Kiev'den ondan kaydıp geldik, Avrupa geldik, Eurosayuz'a vardık, Europarlament'te. O yerdeki deputatlar bile duştuk. Ondan deputatlar bile bilerek gidecek ne el orka diysek, onlara ondan aittiler Türkmenistan. Sen hiç bir reaksiyon bildiren yok, sizin gelmeyenizi isleyen yok. Şun için katı hoplu var, bu meseleyeni koyuyorsun edildiler. Bizim onun sonu oynamalı olduk.
Bu 2007 yılda olan vaka söyle mi?
Oo, bu 2007 yılda olan vaka. Şu berdim koymayacak, birinci gedek sayılacak olan vaka.
Onun ikinci gedek ne ahil oldu? So, ikinci gedek so, bilmeyenle ya da avadanlı olan partlamalar ile bağırlıkta berdim koymayacak. Ne ahil olur başkası sözleri aydanlığı estirli. Bu ne ahil oldu? Şu arada anırak mağlumat verseniz. Sebebi onun yer köp vakit geçti, köp saatler ütlödü, köp adamın bolundatlardan habarsız geldi.
Bu ikinci gedek saylananı sonra manga bir tanış diplomat adını aytmazlık şerti bilen aytti. Men neydi so Berdi Muhammedow'un yığınına katlaştım. Şo yerde saylow barady gurrun bolly. Şonu biz açık saylow geçirjek. Opozisiýada gatnaşy biler diýip kiňem familiýaňam tutdy diýdi. Şoň üçin ha men saňa aýtýan özüňiz seredim. Nähili ýagdaýyňyz bar bolsa gatnaşy bilýän bolsaňyz diýip şonu habar geçirdi. Ýönen ha men özüm eşdim saňa aýtýan diýdi. Onda men o habary eşdimden soň ýene oraz habar etdim. Gelýdim hanym maslahatdaşaly, näsulary ali habar dedim. Onun orada fena bir nagelli verdi masalatlaştık. Bir hatta inladık. Biz Berdi Muhammedov'un ha afacetçi katlaşıp bilir deyiptir. Biz barmağını tayin. Yönü menem Oradov'un 2002 yılın noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük türme tutsuğuna hüküm edilen şun için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar değil etsinler, ya olmasa da biz tayin kararsız süydü, halkara süydü, şu meselelerini seyrederiyali, yüzlerini, Türkmenistan'a yüzlensin, şu yerde, şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse, biz boyun eğiyiz, günahkar değil iseler, şu kararın esasında biz Türkmenistan'a parmağını tayin. Yoksa o karar yüzüne kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'ı biz görmeyi o da nefe uğradaymalı. Onun için son yalda şerhleri yazıp veya de Viyana'da ilki bilen hemen telefon ettim ilçhana. Nasıl oraya yazdayı biz tayin parmağına. Son için nasıl yalım şerh var. Hatam size koşuruyor dedim. O dedi ben o meseleden haberim yok. Ben aşağıdaki haberleşeyim. Ondan sonra ben size haber ederim dedi. Şeydip,
siz Türkmenistan'ın Avusturya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo, ovo. Ben görsemem, ön familiyama isteler de Roşat de trukkanı koyardılar. Yöne bu sefer koymadılar, dinlediler. Yankaydı şimyali yok, bizim o meseleden haberimiz yok dediler. Ondan bu hati, ben diğer işte poşta müstibilen ilçhana uğrattım. Yöne sondan sonra havartistanım olmadı. Sesinem olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne ilçhane taraftan. Çoğunlenem kaldı. İnha, Berdi Muhammedow'un bize gelin taylağı katnaşın diyenin sözünün sonu.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanguly Berdi Muhammedow'un häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen iktisatçysy Hudaýberdi Oradow. Hudaýberdi aga 15 ýyl öň, olarky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow ýogulanyny inçesigem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol sanly sözde de görnüşine göre bu döwri ýatlap bilersmi? Bu näme ýyl bolupdy?
Ulan şu dekabrda doğru şunlar mümkinçilik döredi de söwür ýanky. Türkmenistan doğru ýolu düşelýärli adamlar adam ýaly ýaşap başlar ýaly. Şoň üçin opozisiýa bolup şoň ýanky ýöne seret durman şoň gatnaşyp elimizden geleni etjek bolduk da. Şu saýlawda da gatnaşjak bolduk. Saýlawda da ýeňjigimizden görnüp durdy da. Şoň üçin daşary ýurtlar bilen duruşduk, zadetdik. Ýöne bolmady da, bolmady.
Şo wagt sizin watan jemgyýetçilik tiýat hereketiňiz çykyş edýärdim etdi. Otto Nur Muhammed Hanan bosgunlukda döredilen Respublikan partiýasynyň adyndan çykyşlar edilýärdi. Ikinji tarapdan şol ýerde ýadyňyzda bolsa Türkmenistanyň hem bir pozitiw aşarat diýeni bir zat görünýär ýa-da eşdirli şu türkmen häkimetiniň başyndaky adamlaryň käwirinin eger meýilleri bolsa oppozisiýa hataplaýan adamlar hem saýlawa gatnaşyp biler diýeni ýaly beýan edendigi eşdirli. Şu arada näme aýdyp biljek? Şu ýagdaý sizi şu Aşgabada gitmek synansyna itekledimi ya başga bir sebäpler gördüňmi bu ýerde başga bir reallyklar gördüňmi şol wagt?
Esas sebäbi ýa-da aýdylmaýar da şunary ýagdaý döreniňsoň da ýagdaý döreniňsoň biz öňe ýoldaşyny tanqid etip galsak bizimki näme dogry bolar diýip düşündük da. Şoň üçin çöp şoň aýlyady bolandy da şo ýa-da ýurdu kömegde halky kömegde ýaly çaýlawa gatnaşyp ýenip ýurdu aýosyna galdyrmany mümkinçilik döre çökdük da. Ýöne ol görýärmi? Öýde Niýaz bilen Berdi Muhammedow gollaşynyň bir tapawudy nämede de? Şu Berdi Muhammedow getirenleriň siýasaty biraz üçgä öňküden nämede de? Ol ýalan urlun. Ýasam öýde Niýazow gufurdapsa hem mesçiňler aýgan bolsa bulata oňa derdi. Her yıl mümkünçülük gözler şu opozisiya şu saylaw ýanyna barmaýan etdiler de.
Indi şolar şu öz sözleri bilen siziň saylawa gatnaşyp biljekdiňiz bir taraptan aýtdylar, ikinji taraptan hem siziň ýolunyzy ýapdylar, şeýlemi?
Hawa.
Onu ýahyl bolly, şo siz näme Şwetsiýadan Kiýewe bardyňyz. Şondan soň näme bolly? Siz ýahyly habar aldyňyz.
Bolýanmy şo ýerde Kiýewde ýunalystykda maslahat etdik şo programamyz barady, şo ýahyly iş geçirjek, ýahyly näme diljek. Hemmesi barady. Ýatan ýere ýakda Aleksandr Dmitriýewiç Dadonow, Nur Muhammed Hanamow, men şo ýerde bir oturup maslahat edip hemme taraplaryň öz işlerimizi maslahatlaşdyk da.
Hudaý berdi, anygyrak aýtsaňyz, siz şo Kiýewe baran Aşgabatdan soň Aşgabada gitmek meselesi nähili goýup bolsun edildi ýa-da nähili başa barman garly. Aşgabada gitmek planynyň ýetkemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyorum bizim bu kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bizim eden işimizi de şu yankı halkarı tertip düzgün oyuncu çikolyas da. O halkarı bromolojla depleşende o şu duşunda hem bizim şu opozisyon bulmasa saylav geçmez Türkmenistan'da değildiler. Ben sonra inandırdılar. O yönü sizi hiç iyi bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yönü ol yankı doğru yol yankı Kiev'den doğru uçmanı da başka da yolları etmeni mümkünçülük var diyor. Yankı aýdýan ýerde şu bizim kemçiligimiz şu halkary tertip düzgünlük bilen boljak, çoğum şu halkary gurumalar bilen işleşjek, ana şu şeýle bolmasa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedow ýygyderli häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Adatlyň ýaşyl siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen Döwlet Habar Gurlugy 11-nji fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerini garaljakdygyny Bu meselelerin yoğurdun bundan öyleyakta güllev etmeğini öpçün edecektiğini kabar verdi. Eysem yasıl siyasatçılar Türkmenistan'ına nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışıyor. Bu sonra Hudaý berdi, Oraz'a verdik.
Yoğal, niyasın doğumluysa niyasın doğumluysa da ideyatta niyaz. Ay, bu niye bizim aylıklarımız pes yönü, yine biz bir topar yenilikler dörettik adamları, yine bir topar adamı dörttüğüz deyip de. Ona mı yatırdılar da? Yöne, eğer de onları yatırıyan olsam, onda sen, en olmasa şu karlılara,
көп чагымдарга, инвалидлерге эмне тарапынан бир сүрөт көрүп мындай эми шулар ашыманы мүмкүнчүлүгү болор да. Ол аттар жок. Эгерде адамдар düşünseler da şu yağdaya şöyde olmasa şöyle bir yol mu ödeseler şöyle ne edip şu yağdaydan bir çıkanda olur deyip de hani son esasında benim fikrimce çıkanda tapsa olur yurdun bandırsa olur yönü eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol mu ödemesek olayın siyahatta misat olmalı
mı? Şu anda şu mesele adamlarda yakın halkta deyip fikir ediyorsunuz da hükümette derler.
Ova. Vervatistan hükümet diyen Türkmenistan'da formal. Hükümet hakik hükümet Türkmenistan'da yok. O şun için şimdi hem de düşünüklü oldu da düşünüklü oldu. Şun için eğer de şunu düşünüp şuna karşı bir yoluna tapıp şundan bir çıkanda tapılmasa da Türkmenistan'da o hiç vakti tatlı olmaz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündüm Maksat Ataev. ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Ulumasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy UNESCO duýtarya semak senetçiligini duýtarda saz çalmak we bagyşçylyk sunuwatyny adamladyň Madde däl medeni gymmatlyklarynyň görnükli nuskalarynyň sanyny goşdy. Dutar türkmen halk aýdymlaryny aýtmak üçin esasy saz guraly bolup durýar. Bagyşlar dutar bilen halk aýdymy ýerine ýetirenlerini köpden çykyjak saz guralyny hem ulanýarlar. Adamlaryň madde däl medeni mirasynyň sanyny has edil türkmenleriň halyçylyk senedi. Türkmenleriň arasyna giň meşhurlygy ýa bolan Göroglu şahadet sany. Aýdym aýtmagyň we tans etmegiň küçdüpdi milli sunugat hem giýrizildi. Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany türkmen medeniýetiniň we sunugatynyň UNESCO-nyň madde däl medeni miras sanuna girizilen uğurlarına gönüktürlüyer. Gepleşimizde Praga'dan yazıcı ve seyinci Hudaýberdi harlyk atnaşdy. Hudaýberdi dutar ýasamak senetçiligi dutarda saz çalmak we bagyşçylyk sunugaty bilişimiz ýaly geçen ýylyň dekabrynda UNESCO-nyň sanuna goşuldy. Bu gepleşimizde dutar we bagyşçylyk ýaly türkmen sunugatyna mahsus ugurlar barada söhbet edýäris. Bu söhbetde şu dutarda saz çalmakda we bagyşçylykda en görnükli türkmen sunugaty işgärlerini sunugat wekillerini atlap gürrüňe başlaýaly.
Şu ýerde mesele dutar barada gozgolan soň baş planyny dutar duran üçin dutar barada gurrun etsek gyjakdan öňürtü. Dutar barada bize gelip ýeten maglumatlarda iň bir ezber görnükli adam Jeppar Han Sehet hasap edilýär. Jeppar Han Sehede soňky Türkmenistan barşysy bolundan soň Türkmenistanyň halk bagyşçysy diýilen hormatly at derli onuň öz ýaşan döwründe hatda ol ýok bolandan soňa onuň gadry bilinmedi. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň radiosynyň fondunda Jeppar Han Sehetiň çalan sazlarından bir näçe bölekler bar, ýagny ähli sazy däl. Ni şol Jeppar Han Sehetiň dutary erkedişi gaty ütgeş bolupdyr. Onuň dutar saýlaýşym ütgeş bolupdyr. Häzir çenlem şol Jepparyň dutary dip aýdýarlar. Şol döwürde aşywatda türli so dip bir usta bar eken. Ol türli sary däl, oňa türli usta diýerler. Şol iň ezler dutar çeken. Jeppar Han Sehet türli sanyň elinden çykan dutar çalýar eken. Jeppar Han Sehet dutaryň uwadyny saýlarmakda gaty güýçli, gaty bir ezber adam eken. Şoň bilen birlikde Mulla Ganynyň dutary bar. Mulla we dutar çalanyna aňyrsyna bir güýürdi bar, bir ses bar. Ol ses käň bir mikrofonu düşüwem duranok, ýöne aňyrdaky gümmürdi eşdilýär. Men Turla Ganynyň şowlugy anyny seýtdim. Şol sır varada sorudum. Näme üçin Mulla Ganynyň dutaryna şol goşmaçy owaz bardy, belik adamlarda yok diýdim. Şonu anyny seýit, ol dutaryň görnüşi bilen bagly diýdi. Aýratynam dutaryň gapy bilen bagly diýdi. Täze ýasalan dutarlarda şolar ýaly ütgeş owaz yok. Ýöne Türkmenistan garaşsyz bolandan soň dutaryň dutar ýasamak senediniň bagty işledi, yani bagty getirdi. Dutar ustalary köterli. Dutar satuwa çykyp başlady. Dutar bir halkyň gündelik durmuşyna öwürüldi hem şumy bolan ünis ýokarlandy.
Dutar haçan bu näme hil şertlerde oýlanyp tapyldy? Meselem käbir rivayetlerde dutary 4 halifelerden Ali'nin atbakyr diýilýän Babağa Muratta adam oylap tapdyr diýilýär. Beýlik çeşmelerde başga maglumatlar bar. Umman tarih fakt ýokdur belki. Ýöne dutaryň döreýüşi tarihi haýsy döwürlere gabat gelýär.
Bizde bir gowy alim bar, Şahım Gullayev diýerler, ol häzir Gazakstanda ýaşaýan professor Sunwat Uğurunun Sunwat öwrenmiş ilimleriniň doktory, şonuň Milli miras diýen soňky işi bar, ilmi işi. Şol işde görkezilşini görä gaty irki döwürleriň taryhy salgy berilýär. Şoň bilen birlikde Şahym Gullayev professor Uspenskiýanyň sözüne esaslanýa, Uspenski türkmen dutary ellinizm medeniýetinden gelip çykypdyr diýe. Ýagny Gresiýadan özbeş alypdyr diýe. Şol hakykata laýyk gelmek mümkin. Gresiýada arfa gatyn güýçli bolup durýan diýen zamanda arfa saz guraly da bizim bilişimizde ýaly kirişli saz gural ýagny barmak bilen kakylyp çalynýan kirişli saz guralyň hatarına girýär. Belki bir şonuň görnüşi bolmak mümkin. Muman ellinizm medeniyeti. Te bizim asırmadan başına çenli, hem bizim asırmadan başına ören güçlü olduktur. Belki de şeylidir. Belki de bizim komşumuz Hindistan var. Hindistan'ı da medeniyet adamzadın ösüşü katı irki dövürden gaydıya olurdu. Tambura diyen saat kuralı var. Tambura. Şol bizim tamdıra diyen sözümüzü mengzeş ikinci denim. Ol kırışlı saat kuralı. Edil dutari alı. Yine Şolary ýaly meňzeşlikler bar, şoň bilen birlikde hut dutaryň özi, meselem täjiklerde de bar, täjikler hem onu dutar diýerler. Ol özeklerde de bar, özekler hem onu dutar diýer. Türkmenler hem dutar hem tamdyra diýer. Şoň bilen birlikde meniň pikirimçe, meniň okan çeşmelerime laýyklykda dutaryň gelip çykyşy ýa-da Gresiýa bilen baglanyşykly, ellinizm medeniýeti bilen, ýa-da hindi medeniýeti bilen baglanyşykly. Ýöne çaryarlar, onun arasında da Ali'nin atla karbolun gammar bilen bağlanışı bardır öydüm o. Yönü elbette Arap medeniyetinde gitarı saz kuralı öngden bolptur. Yani olurda da tarlı saz kuralları bar. Yönü onu getiren bağlı gammar deysek ol halis ruvayet bolya. Ol ruvayeti mengdeş. Şun üçinim, eger ılmı çeşmeleri salgalanmalı olsak, onu Profesör Şahım Gullayev'in meden miras diyen işine görközülüşünü hem şol hindi medeniyetine esaslanmalı olya.
Dövruvab dünyada təzə aydım saz tiltimleri, saz uraları meşgurluk kazanya, estrad aydımları dinlenya, dutarda saz çalmak ve bağışçılık yali milli medeniyeti mahsus uğurları Türkmenlerin arasına gelecekti. Itip gitmek hoop avanya mı sizin pikirinizce?
Elbette, gurrunsuz avanya, sebebi men bundan bir neçe yıl öň Germaniýada ýaşaýan aslý Sowet Soýuzundan bolan bir alim bilen gurulýşdym, Sunwaty öwrenýän bilen, şol biziň halklarymyzyň, türki halklaryň aýratynam türkmenlerin, gazakların, şeylekin, gırgızların medeniyeti bilen tanış eken, şunun sözünü göre çarva halkların medeniyeti çalt ütgüye hem çalt yok olup gidiyor. Şöngülen birlikte Türkmen halkının dutar saz kuralını, bıcak saz kuralını, beyleti saz sunuvatını öğrenicilir, çarva halkın medeniyeti deyip karayalar. Çarva halkın medeniyeti de beyle bir öz bilmeye, kemilleş bilmeye. Şonun üçünüm, hakikattanım onu yetik etme kovpunun avanyan olmağı katı mümkün. İkinci bir taraftan, bizim önkü Sovyetler devrini bir neçe kompozitorlarımız vardı, katı bu işle dünya çıkıp bilen kompozitorlarımız vardı. Meselim böl Muhadif Çar Nurimov, yal kompozitorlar vardı, Murhal Memmedov vardı. Şolar dutari dünya medeniyeti bilen şunki medeniyet bilen utoşturmak meselesini bir neçe işler ettiler. Yönü ol iş az. Ayratinam kompozitor Gül Muhadov'un Menim Vatanım diyen bir simfoniki poeması var. Ören ulu iş, ol öz devrini devlet bayrağına da münasip bollu. Şol sağdın arasında, yani Menim Vatanım diyen sağdın arasında bire leleler geliyor. Lele, kıyızların lele katış uvarı geliyor. İkinciden hem dutar geliyor. Tapkırlayın, tapkırlayın dutarın uvarı geliyor. Şunlu birlikte Gül Muhadov'un sonku bir işi var. Mahtumulu arada poema yazdı. Sağ poemasını. Şol Mahtumulu arada poemasında da dutarın uvarı bir neçe gelet geliyor. Ne şunlen birlikte Nurhal Memmedov'un yürütü fortepiano sazı var. Dutarın uvazı diye. O Nurhal Memmedov'un diplom işi oldu. Şol piyanina sazına da Dutarın uwady bar. Onu da Mullağanın dutarının bir anırsı gürdep duran dutarın uwady bar. Yine şolar yalı kompozitorlar tarafından dutarın uwady kädirki zaman sunuwatyna getirilmese, yani kädirki zaman görünüşüne geçirilmese, hakikatten ol gadymy sunuwatyň ýetikmesi mümkin.
Dutar ýasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň maddeden medeni miras sanuwyna girdirilmek üçin 390 töwerek Türkmenistanyň 2019-njy ýylyň mart-fevral aýlaryna UNESCO idarasyna razyçylyk berip hat berdiler. Bu resmi namy BMG idarasynyň saýtynda çap edildi. Siz Türkmen sunuwatynyň öňünden gelýän bir ugrunyň halkara sanuwyna girdirilmegini Nehili qarayan
UNESCO tarapından hatawa almagyny men gutlayan bir gatı gowrat. Oňat başlangyç. Sebäbi dünýä jemgyýetçiliginde oňa bolan üns artýa. Ýöne onu bir uly üstünlük hökmünü dawarlandyrmagyň gerek ýok mu kadyan? Ol edil bir dünýädäki ýetip barýan medeniýeti UNESCO-nun hasaba almagy, UNESCO-nun gorumagy. Ol dünýä jemgyýetçiliginiň ünsini şol ugra jemleýe. Ýöne onu bir aýratyn üstünlük hökmünü wasp etmek ýa-da bir onu götürülmek beýle bir yerlikli däl hasap edýän. Men ýerde deňeşdirme ýok mun aýtsam, meselem häzir rus saz guraly we balalaika diýerler. Şol balalaikanyň mümkinçiligi dutardan artyk däl. Ýöne balalaika çalyp dünýä çykyp bilýän ustalar bar häzir. Balalaikanyň konsertleri bolýar. Meselem Fransiýaly dünýäniň bir meden ojaklaryny rus sazandalary balalaika çalyp bütün halkın önüne çıkıp balalaikanın mümkünçülüğünü, şonun gücünü, şonun kuvvetini tomoşaçılara görkeziye. Edil şolar yani dutarçı yok bizde. Şonun hali dutar çalıp bir dünyanı hayran kaldırayan adam yok. Şimdi men iki tane misali yüzden ösmeli yaşıyordu. Oğul bilen Anna Seyit bu arada aydanımızda. Anna Seyit 90. yılların başlarına Japonya'da kurnolun dünya halklarının folklor aydınsar konsertine çıkış etti. Ol şol konsertin başlanışı Anna Seyit'in Burnaşak diyen sadı bilen ne gören Burnaşak olsa gerek. Hakiki adının burunlar aşık olmalı önkü geçenler aşık diyen manıda geliye. Şol sadı bilen başlanıyordu. Katı umut çalıyordu Anna Seyit şol sadı. Biz şundan son Anna Seyit'ten tomoşaçılar var da sorduk. Japonyalı dinleyiciler. Japonya bir medeniyet kaydan üsün millet. Şolar senin şu çalyan saadına ne hili seyrettiler, onu ne hili kabul ettiler deyip. Sonra Anne Seyit, Japonların hakikaten İslamlık medeniyeti, ulus harpı koyanlığını, hormatlılığını, İslamlık medeniyeti de bir özara gurrun etmeyen, pışırdaman ya beylek etmeyen, dinlet bileyenliğini, bir medeniyet bilen şunu kabul ediyenliğini gurrun verdi. Onun artık bir teatiri men görmedim deydi. İkinci bir şayat olunradım. Men Parijde Dünya Dilleri İnstitutu'nu Martin Mulyu'nun yübileyini bağışlanan bir konserte katmaştım. Şol yerde de Türkmenistan'dan gelen 3 yaş yigit çıkış ettiler. Olur dutar çaldılar. Bıcağım vardı şol yerde aydımım aittiler. Ulu zal dünya halklarının dillerini öğrenen studentler, dünya halklarının dillerini öğrenen muallimler, profesörler otur, dürlü halklardan bolan tomoşaçılar var. Ne şolorun arasında bir 3-4 tane Türkmenim otur. Elbette Türkmenim sahanı ona yetenek, ol köp adamların arasında. Şol konsert kutorundan son, men köpçülüğüm şunu olan reaksiyasını bilmek istedim. Ne hili gariyalar olur Türkmen aydımlarına. Sağda ne ahil garayalar, dutarı ne ahil garayalar. Şol köplüğün esası gıdıklanan zadi, bizim bağışlarımızın eginliyeti kırmızı doğan bilen kellesine başına geyen silkne tilpe oldu, dutar bulmadı. Yani benim açacak olayanım, dutarı yine şeyle yollar bilen dünya çıkarmak gerek. Dünyanı dutar bilen hayran kaldırmak gerek. Yine dine şol yagdaydı, dutar öz hakiki avreyine iyi olup biler. Yönü Türkmenistan'ın hakiyadırki edilişi hali. Ama UNESCO'da hatavallını şeyle bizim büyük üstünlüğümüz deyip yurdun öz içinde aydının ol yeterlik değil. şol saat guralynyň dünýä çykmagy gerek. Egerde şeýle sadyny bolsa, ol dünýä çykyp biler. Sebäbi dünýäde her hili sadynlylar bar. Olar bütün dünýäni aýlanyp öwüsini otulan tomoşuçu da tapýa, şonu dinleyeceğim tapýa, şonu dinleyeceği getirmeyi de başarýa. Men türkmen duýtarynanym, türkmen duýtaryny çalýanlardanym. Hut ine şolar ýaly ýemişe garaşýar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.